and I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow, if I can make, if I can make your heart my home. Throw me to the water, I don't care how deep or shallow.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Σπύρτζη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός για τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες του Real FM. Το πρώτο δώρο είναι ένα υπέροχο τετραήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στα λιθόκτιστα γραφικά χωριά της ορεινής Αρκαδίας. Θα μείνετε σε παραδοσιακό ξενώνα με πρωινό στο χωριό της ορεινής Αρκαδίας που εσείς θα επιλέξετε και θα έχετε και αυτοκίνητο από την Car & Motion για τις εκδρομές σας. Είναι μια προσφορά από την τουριστική πλατφόρμα holidaymotions.com. Δύο στρώματα προφάιλ υπέροχα από την νέα σειρά Bodytopia της Greco Strom στις διαστάσεις που εσείς θα επιλέξετε και ένα δυνατό και υπερσύγχρονο κλιματιστικό F&U Wi-Fi Inverter 9000 BTU. Real κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Πάμε πίσω στην συζήτησή μας με τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Χρήστο Σπύρτζη. Το ερώτημα το έχω ήδη θέσει. Ναι, αφορά την αναφορά σας στο ότι ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι δημοκρατικό. Στο δημοκρατικό τόξο.
Δεν είναι. Ναι, και για να μην μείνει, κύριε Χατζηνικολάου, τίποτα αναπαντητό, να πούμε και στον φίλο ακροατή ότι εκτός από αυτό που είχε διατυπώσει ο Ηλίας Ηλίου, ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας και όχι μόνο η αριστερά έδωσε άγριους αγώνες για να χτίσουμε τη δημοκρατία μας. Τη δημοκρατία μας η οποία βασίζεται ειδικά στη μεταπολίτευση, στο σεβασμό των δικαιωμάτων.
Η Νέα Δημοκρατία αποκατέστησε τη δημοκρατία και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
Ο ελληνικός λαός απεκατέστησε, κύριε Χατζηνικολάου, τη δημοκρατία με τους αγώνες που.
Εντάξει, να διαγράψουμε όλη την ιστορία μας τώρα.
Δεν την έφερε κάποιος ηγέτης από μόνος του. Κάποιοι.
Ο καθένας μας, όταν δεν συμπαθεί ένα πολιτικό κόμμα, να το διαγράφει από την πολιτική ιστορία. Πώς, αυτό λέτε.
Ιστορία του, αλλά άγριους αγώνες έδωσε ο ελληνικός λαός. Άγριους αγώνες. Σκληρούς αγώνες.
Και δεν αντιλέγει κανείς σε αυτό. Αυτό όμως δεν ακυρώνει και την ιστορική προσφορά μεγάλων προσωπικότητων.
Βεβαίως, δεν το αφισβητεί αυτό κανείς. Επομένως, να μην στοχοποιούμε τις λέξεις αλλά τις πράξεις. Σήμερα λοιπόν.
Ποια πρόσωπα από τη Νέα Δημοκρατία είναι εκτός.
Τώρα θα τα πω και Δελατόλου.
Γιατί αυτό είναι.
Σήμερα,
είναι βαρύ.
Είναι βαρύ από το προηγούμενο.
Βεβαίως. Σήμερα λοιπόν, που έχουμε μία κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που ξυλώνει κάθε μέρα αυτές τις δημοκρατικές κατακτήσεις, που παρακολουθούσε.
Πάντως ο Economist έδειξε ότι ανεβήκαμε 9 θέσεις σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία. Τη διάβασα και τα αρνητικά διάβασα, αλλά το συμπέρασμα το τελικό είναι ότι ανεβήκαμε 9 θέσεις.
Ανεβήκαμε 9 θέσεις λόγω.
Είμαστε δηλαδή καλύτερα σε σχέση με τη δική σας περίοδο.
Όχι, κύριε Χατζηδάκη, δεν τη διαβάσατε καλά, μάλλον.
Μια χαρά τη διάβασα.
Δεν τη διαβάσατε καλά.
Στην κατάταξη είμαστε 9 θέσεις πάνω από εκεί που ήμασταν επί ημερών σας.
Για ποιο λόγο? Γιατί ανακτήσαμε την εθνική κυριαρχία. Που βγήκαμε από το μνημόνιο το 18.
Αυτό είναι η δική σας ερμηνεία.
Όχι, δεν είναι δική μας ερμηνεία.
Δική σας
ερμηνεία. Είναι το τι γράφει ο Economist. Γιατί ανεβήκαμε μια θέση? Γιατί μπορεί το κοινοβούλιο να νομοθετεί ανάλογα με το τι.
Ο Economist κάνει κριτική εκεί που πρέπει και επισημαίνει και τα θετικά.
Και επισημαίνει και τα αρνητικά.
Ναι, βεβαίως. Αλλά και τα θετικά.
Ότι δηλαδή. Και πάμε να δούμε αν είναι στο δημοκρατικό τόξο αυτές τις πρακτικές. Παρακολουθούνταν το μισό πολιτικό σύστημα. Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.
Αναφέρεστε σε νόμιμες ή παράνομες παρακολουθήσεις.
Αυτές οι παρακολουθήσεις, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι νόμιμες.
Αυτές που έχουν την υπογραφή εισαγγελέα δεν είναι νόμιμες.
Και γι' αυτό έχουμε και δημοκρατική εκτροπή. Όταν έχεις έναν εισαγγελέα σαν αντίβαρο για να μην μπορεί ο διοικητής ΣΕΙΠ ή οποιοδήποτε άλλος μηχανισμός που του δίνει το κράτος και ο νόμος το δικαίωμα να παρακολουθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας και οργανωμένου εγκλήματος καταστρατηγεί και εγκολπώνει το θεσμικό αντίβαρο, όπως η συγκεκριμένη εισαγγελέα, τότε έχουμε εκτροπή. Δεν έχουμε δημοκρατία.
Θεσμική όταν... εκτροπή. Όχι του πολιτεύματος.
Σοβαρά μιλάτε. Δεν
ναι, άλλο τον άλλο τα άλλο. Βέβαια, άλλο. Σοβαρά, σοβαρά μιλάω, κύριε. Επειδή...
να πάμε σε εκλογές.
Είναι θεσμική εκτροπή του πολιτεύματος. Άλλο πράγμα και άλλο.
Και μάλιστα, και μάλιστα υπάρχει έρευνα στη δικαιοσύνη γι' αυτό.
Ναι, σήμερα εγγυάστε εσείς, ναι εντάξει, και γνωμοδοτήσεις παράνομες επίσης. Αλλά που σταματάνε την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής που από το Σύνταγμα της δίνεται η αρμοδιότητα να ελέγχει. Και αυτό είναι άλλη μία εκτροπή. Αλλά πέρα από αυτά, εγώ θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Εγγυάται κάποιος από τους δυο σας ή οποιοσδήποτε τρίτος ότι πάμε σε εκλογές και δεν γίνονται σήμερα παρακολουθήσεις του πολιτικού προσωπικού της χώρας αντιπολίτευσης? Έχει σταματήσει η λειτουργία του Predator? Έχουν ανακληθεί οι άδειες που έχουν δοθεί για το Predator? Και σας ρωτάω, διότι αν αυτά είναι τα χαρακτηριστικά μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας, μιας ευρωπαϊκής χώρας, τότε νομίζω ότι πρέπει να ξανακάτσουμε στα θρανία να δούμε.
Πάντως, παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων καταγγέλθηκαν και επί των ημερών σας. Και από την κυρία Κωνσταντοπούλου και από τον κύριο Λαφαζάνη.
Εντάξει,
και για τον κύριο Σαγιά και για τον κύριο Καμένο.
Ο κύριος Καμένος το είχε ζητήσει μόνος. Αν μπείτε στη σελίδα, το γράφει κιόλας σε ανάρτηση. Ο κύριος Αγιάς.
Και από το Κουκουέ. Και από το Κουκουέ.
Ναι, ναι. Ο κύριος Αγιάς και, αν θυμάμαι καλά.
Εκείνες ήταν νόμιμες, κύριε Υπουργέ. Ήταν νόμιμες.
Δεν ήταν καν υπουργείο όταν ξεκίνησαν οι παρακολουθήσεις και ήταν επί Σαμαρά, κύριε Χατζηνικολάου. Και σχετιζόταν με θεσμικό λόγο και όχι με την ιδιότητά τους στη συνέχεια ως κυβερνητικά στελέχη, με λόγους εθνικής ασφάλειας σχετιζότανε. Αλλά σε κάθε περίπτωση το 19 το τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε. Εδώ έχουμε μια κατάσταση που είναι πρωτόγνωρη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και για τα δεδομένα της χώρας μας. Εδώ έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος είπε στην αρχή ότι ήταν λάθος αλλά νόμιμη παρακολούθηση Ανδρουλάκη και δεν συνέβαινε τίποτε άλλο. Και έχει αποκαλυφθεί με στοιχεία πλέον, αφήστε τις αποκαλύψεις, έχει αποδειχθεί δηλαδή ότι παρακολουθούνταν υπουργοί της κυβέρνησης και όλη η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για λόγους εθνικής ασφάλειας. Έχουμε αποκαλύψεις συνομιλιών όπου χαρακτηρίζει ο αρχηγός ΓΕΘΑ με άθλιο τρόπο, αυτό και αν έπρεπε να γίνει θέμα σε σχέση με το άγριο ή το καλό, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ανανεώνεται η θητεία του και δεν έχει κανείς την ευτυχία να πει ότι εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ. Εσείς βλέπετε ότι με αυτή την κατάσταση που βιώνουμε...
Που σημαίνει ότι εσείς δεν τον εμπιστεύεστε τον κύριο Φλόρο.
Επομένως λέτε ότι όλη η Νέα Δημοκρατία είναι εκτός δημοκρατικού τόξου από ό,τι καταλαβαίνω.
Εγώ λέω και κύριε Δελατόλα ότι αν εσάς σας λέγανε Σαχλαμάρα και ήσασταν υπουργός ή αν λέγατε Σαχλαμάρα τον υπουργό, αποκλείεται όταν αποκαλυπτόταν κάτι τέτοιο και όταν αποδεικνυόταν και η παρακολούθηση από την ΕΕΠ του αρχηγού ΓΕΘΑ, λογικό θα ήταν να μην μπορείτε να έχετε μια καλή συνεργασία, έτσι δεν είναι? Επειδή
πάντως,
έχουμε και μια
δύσκολη
περίοδο.
Αυτός ναι, που
και φαντάζομαι ότι και τα μέσα μαζικής...
Με κάλεσαν από Σαχλαμάρα, αλλά δεν αντέδρασε. Τι ναι, να κάνω τώρα εγώ?
Ναι, ναι. Λέω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μάλλον θα έπρεπε...
Εγώ το ερώτημά μου για να κλείσουμε με αυτό, κύριε Σπρίτζη, ναι, είναι συγκεκριμένο. Εμπιστεύεται εσείς σήμερα τον κύριο Φλόρο ή όχι?
Εμείς ως κόμμα εμπιστευόμαστε την εκάστοτε ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά δεν θα σταματήσουμε να εντοπίζουμε όχι παράξενα πράγματα, αθλειότητες που έχουν γίνει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από το επιτελικό του κράτος.
Μάλιστα.
Και νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, για να είμαι και απόλυτα σαφής στην απάντηση που, στην ερώτηση που μου κάνατε, ναι, ένα κομμάτι που είναι ακροδεξιά μέσα στη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με το επιτελικό του κράτος, όσοι έλεγαν δηλαδή προεκλογικά και το εφάρμοσαν τα 3,5 χρόνια που είναι διακυβέρνηση, ότι δεν θέλουμε να σας κερδίσουμε για αυτά που κάνατε αλλά για αυτά που πιστεύετε, που είναι μια φασίζουσα αντίληψη, δεν είναι δημοκράτες. Δεν έχουν παλέψει.
Ευχαριστούμε.
Την έχουν εξηλώσει.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή άχι, και καλά. Πρώην υπουργό και το μεάρχη σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σπύριτζη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Άγρια, και όχι άγρια, έτσι, για να το...
πολύ με το καλό σας πήγαμε σήμερα, με το καλό.
Ορθώσατε, είπατε λεκτική υπερβολή.
Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ακούσαμε πριν από λίγο, Αντώνη το κουμπάκι παρακαλώ, διότι είπες καλημέρα αλλά δεν ακούστηκες. Λοιπόν,
τον γειτονά μου, τον κύριο Σπύριτζη, υποψήφιο επίσης στην Ανατολική Αττική.
Ναι, ακούσαμε τον κύριο Σπύριτζη πριν από λίγο, ο οποίος είπε ότι ένα μεγάλο τμήμα της Νέας Δημοκρατίας είναι εκτός δημοκρατικού τόξου και είπε μάλιστα στο τέλος ότι και ο Πρωθυπουργός είναι εκτός δημοκρατικού τόξου λόγω των παρακολουθήσεων για τις οποίες δεν έχει δώσει επαρκή αιτιολόγηση η Νέα Δημοκρατία. Θέλω το σχόλιο σας.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι κατέταξε ο κύριος Σπύριτζης με την αναφορά του τον Πρωθυπουργό εκτός δημοκρατικού τόξου. Πόσο σοβαρό είναι αυτό, το αφήνω να το κρίνουν οι ακροατές σας. Αυτό που έχω εγώ να πω είναι ότι ο κύριος Σπύριτζης ο ίδιος είπε πριν από λίγες μέρες και με την τοποθέτησή του σήμερα, προσπάθησε στην αρχή να το διασκεδάσει, αλλά μετά το έκανε χειρότερο, ότι θα επιβάλλει αυτό που θέλει, είτε με το καλό ή με το άγριο. Με το άγριο. Καταλαβαίνουμε και από τις ελληνικές παροιμίες ότι εδώ σημαίνει ότι κάποιος προσπαθεί να επιβάλλει αυθαίρετα και δια της βίας αυτό που επιθυμεί, καταπατώντας τα δικαιώματα κάποιου άλλου. Γιατί εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί πρωθυπουργός με την ψήφο του ελληνικού λαού, με ένα τεράστιο ποσοστό, 40%, εξακολουθεί σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις να απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες της ελληνικής κοινωνίας. Και σύντομα έχουμε εκλογές στις οποίες θα κριθεί ξανά από τον ελληνικό λαό αν αυτή η εμπιστοσύνη επιβεβαιώνεται στην κάλπη.
Εσείς είστε ικανοποιημένοι.
Αυτό που βλέπω λοιπόν από κύριε Πέτσα, μια εκτροπή πρωτοφανής για το μεταπολιτευτικό μας πολιτικό σκηνικό.
Από τις εξηγήσεις που έχουν δοθεί από κυβερνητικής πλευράς σε σχέση με το θέμα των παρακολουθήσεων, νιώθετε ικανοποιημένος, νιώθετε ότι έχουν δοθεί πλήρεις εξηγήσεις?
Γιατί ο κύριος Σπρίτζης, εκτός από τις λεκτικές υπερβολές, είπε και πράγματα που αφορούν τη διαδικασία αυτή που αναφέρεται ο Νίκος, η οποία έχει τύχει και κριτικής από την πλευρά ορισμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα και κορυφαίων, όπως ο κύριος Σαμαράς, η πρώην Πρωθυπουργός, και ο κύριος Καραμαλής, πρώην Πρωθυπουργός.
Όταν λέει κάτι ένα στελεχός του ΣΥΡΙΖΑ που έχει τελέσει υπουργός, είναι λεκτική υπερβολή. Αν πει κάτι κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να καρατομηθεί. Νομίζω ότι αυτό είναι μια ευθύνη όλων μας να το επισημαίνουμε συνεχώς. Δεν είναι λεκτική υπερβολή όταν του ζητάτε να διορθώσει κάτι το οποίο ήταν ακραίο που είπε και το κάνει χειρότερο. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ένας πολλακισμός διαρκείας από πλευράς των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και ακόμη και του ίδιου του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος προσπαθεί να απολώσει το πολιτικό σκηνικό και να διχάσει την κοινωνία για να ανέβει δημοσκοπικά ψηλότερα πριν από τις εκλογές. Είναι μια πολιτική στρατηγική, την οποία εγώ θέλω να τη βλέπει ο πολίτης που μας ακούει, τουλάχιστον εγώ να την περιγράφω έτσι όπως εγώ την εισπράττω. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που είπατε, ο Πρωθυπουργός από τον Αύγουστο και μετά έχει απομακρύνει στελέχη πολύ κοντά στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για κακούς χειρισμούς. Από εκεί και πέρα, επίσης πήρε την πρωτοβουλία για την ενίσχυση των θεσμικών αντίβαρων, όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε, που έχουν να κάνουν με τις νόμιμες επισυνδέσεις από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Για δε ιδιωτικές κακόβουλες πρωτοβουλίες, απαγόρευσε όχι μόνο την χρήση, αλλά και την κατοχή κακόβουλων λογισμικών με σχετικές πρωτοβουλίες στη Βουλή. Ενίσχυσε επίσης την προστασία των πολιτικών προσώπων και με τον δεύτερο εισαγγελέα που μπήκε για να κρίνει αν είναι νόμιμη μια επισύνδεση στην ΕΕΠ, αλλά και με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Βουλής. Δηλαδή έκανε ό,τι μπορούσε για να βάλει κάποια φρένα σε όλες αυτές τις διαδικασίες που καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να υπάρχουν, δηλαδή μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών για την ασφάλεια της χώρας. Αυτό εγώ βλέπω και οι απαντήσεις τις οποίες δίνει ο Πρωθυπουργός κάθε φορά είναι η αναγνώριση του σφάλματος, η κριτική για όποιο σφάλμα, αλλά και η πρωτοβουλία να βελτιώσει μια υπηρεσία που όλοι τη χρειαζόμαστε, γιατί ξέρουμε σε ποια γωνιά του πλανήτη ζούμε.
Αυτή η παραδοχή από τον Πρωθυπουργό ότι έγιναν κάποια λάθη και πήρε ένα πολιτικό, μια πολιτική απόφαση για απομακρύσεις είναι γνωστή. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν η εφράση του Πρωθυπουργού, η διατύπωση ότι δεν ήξερα κάποια πράγματα, αν είναι θετικό ένας Πρωθυπουργός που έχει υπό τον έλεγχο την ΕΕΠ να μην γνωρίζει τι έχει συμβεί. Και αυτό τι να διαλέξω τώρα, ποιο είναι πιο χειρότερο.
Κοιτάξτε, εγώ έχω να πω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να κρυφτώ γι' αυτό, ότι το γεγονός από το διάστημα του Αυγούστου μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να βγαίνουν κάθε Κυριακή ονόματα, διάλογοι κλπ. Σε διάφορες εφημερίδες και μετά να χρησιμοποιούνται αυτά τα δημοσιεύματα για μικροπολιτικούς σκοπούς, ότι ευθέως πλήττουν όχι μόνο το κύρος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αλλά και την Εθνική Ασφάλεια της χώρας, και όσοι τα διακινούν είτε για μικροπολιτικούς είτε για προσωπικούς σκοπούς.
Πιστεύετε ότι υπάρχει, κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο κύκλωμα στην ΕΕΠ το οποίο εργάζεται σε βάρος της κυβέρνησης διοχετεύοντας πληροφορίες?
Είπα δύο πράγματα. Μικροπολιτικούς, που μπορεί να είναι και αυτό που λέτε, ή προσωπικούς σκοπούς. Και τα δύο είναι θέματα τα οποία πρέπει να ελεγχθούν άμεσα και θα πρέπει ήδη να έχει προχωρήσει ίσως πιο γρήγορα αυτή η διερεύνηση, αλλά δεν θέλω να μπω στα θέματα της δικαιοσύνης. Όσον αφορά τα θέματα τα διοικητικά, το τι μια κυβέρνηση μπορεί να κάνει γι' αυτό, νομίζω οι αντικαταστάσεις στελεχών στην κορυφή της πυραμίδας ΣΥΠ θα πρέπει να συνεχιστούν και στο επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να ξεκαθαρίσουν αυτά τα ζητήματα. Και νομίζω ότι μόνο δραστικές λύσεις με συνεννόηση του πολιτικού σκηνικού της χώρας θα φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα. Και είναι θετικό, ας το πω έτσι, ότι είμαστε στην περίοδο πριν από τις εκλογές και όλες οι πολιτικές δυνάμεις έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν πώς θέλουν να δουν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών του μέλλοντος.
Κύριε Πέτσα, εσείς εκλέγεστε σε μια λαϊκή περιφέρεια, Ανατολική Αττική, κατά το πλείστον λαϊκός κόσμος, ο οποίος έχει προβλήματα και κυρίως για τα θέματα ακρίβειας τα βγάζει δύσκολα πέρα. Θεωρείτε ότι η μέχρι τώρα η στήριξη είναι επαρκής, αφού βλέπουμε να μειώνεται, γιατί το Ταμείο ενδεχομένως δεν αντέχει άλλο?
Νομίζω ότι έχουμε διάφορα ζητήματα που καθιστούν πολύ γοητευτικό τον τόπο μας. Αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου έχει μυζόμετρο χιόνι, για παράδειγμα. Εγώ είμαι δημότης Διονύσου. Αντίθετα, στη Βουλιαγμένη ή στο Λαύριο είναι χαρά Θεού ενδεχομένως. Αλλά όλα αυτά τα ζητήματα κάνουν πολύ γοητευτική και πολλά υποσχόμενη την περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Όπως είπατε όμως, 13 δήμοι διαφορετικά χαρακτηριστικά με λαϊκή κατά βάση οικογένεια, λαϊκό νοικοκυριό. Εδώ τα μέτρα στήριξης ήταν διαρκής και θα συνεχίσουν. Αυτή είναι η εντύπωση η δική μου. Θα συνεχίσουν να στηρίζουν όλη την ελληνική κοινωνία για όσο διάστημα διαρκεί η εισαγόμενη ενεργειακή κρίση. Ο προϋπολογισμός, χάρη στην εμπιστοσύνη που υπάρχει στην ελληνική οικονομία, βγαίνει καλύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Ο Υπουργός Οικονομικών θα αξιολογήσουν τι περιθώριο υπάρχει και θα εισηγηθούν σχετικά στον Πρωθυπουργό για όποιες παρεμβάσεις χρειαστεί από εδώ και πέρα. Θυμίζω ότι πέραν τα μέτρα που έχουν εξεδιπλωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, συνολικά άκουσα σήμερα τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκού, να λέει στη Βουλή, γιατί ήμασταν για απάντηση επίκαιρων ερωτήσεων, ότι 50 δισεκατομμύρια και πλέον έχουν διατεθεί για την πανδημία και για την ενέργεια. Είναι τεράστιο νούμερο. Προσωπικά πιστεύω λοιπόν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, εκτός από το Market Pass που θα εξεδιπλωθεί Φεβρουάριο και Μάρτιο, θα υπάρξουν και πρόσθετα μέτρα στήριξης για όσους δεν έχουν μπορέσει να στηριχθούν όσο θα έπρεπε, ή για την συνέχιση και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να ξεπεράσουμε όλοι μαζί την κρίση.
Άρα,
για να το κάνω σύντομο το σχόλιο μου στην ερώτησή σας, είναι ότι κάθε ευρώ που περισσεύει από τον προϋπολογισμό θα γυρίσει στην κοινωνία.
Κάνοντας τον προσωπικό απολογισμό σας για τα χρόνια αυτά που είστε υπουργός και κοιτάζοντας εκείνη την υπόθεση με την ενίσχυση των μέσων ενημέρωσης που οδήγησε στο να χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση πολλούς δημοσιογράφους και πολλά μέσα ενημέρωσης πετσωμένους και πετσωμένα κλπ. Και δεχθήκατε εκεί, πρέπει να πούμε, κριτική όχι μόνο από την αντιπολίτευση αλλά και από αρκετούς μέσα στην παράταξή σας. Θα κάνατε κάτι διαφορετικά τώρα με την εμπειρία που έχετε αποκτήσει στο μεταξύ? Τι πήγε λάθος, τι κάνατε λάθος?
Κοιτάξτε να δείτε,
γιατί η ώρα των εκλογών είναι και ώρα απολογισμού και αυτοκριτικής.
το ζήτημα της καμπάνιας «Μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι» έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Το ζήτημα όμως είναι ότι ήταν μια καμπάνια νόμιμη και σωτήρια. Έσωσε ζωές, γιατί ο κόσμος, θυμίζω, όταν ξεδιπλώθηκε αυτή η καμπάνια στο πρώτο κύμα της πανδημίας, άκουσε την κυβέρνηση και τους ειδικούς, έμεινε στο σπίτι του και έτσι δεν είχαμε τα φαινόμενα της Ιταλίας, του Μπέργαμου και άλλων χωρών της Ευρώπης με τεράστιες απώλειες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που δεν αμφισβητείται και ο ιστορικός του μέλλοντος θα το καταγράψει. Από εκεί και πέρα, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν.
Όπως θα καταγράψει και τις άνισες κατανομές.
Ναι, όπως έρχομαι να απαντήσω αυτό. Όλα όσον αφορά τα θέματα.
Κυρίαρχο, αυτό που είπατε, και την κατανομή
των κονδυλίων. Συμμετείχαν πάνω από 1.200 μέσα σε αυτή την καμπάνια. Μετά από συγκεκριμένο ειδικό σύμβουλο, τον οποίο είχαμε επιλέξει, ο οποίος έκανε την κατανομή των μέσων και έχουν δοθεί και από αυτόν όλες οι απαντήσεις στη σχετική Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, η οποία έγινε και κατέληξε στον πόρισμα το οποίο όλοι γνωρίζουμε. Άρα, αυτό που έχω να πω είναι ότι δαιμονοποιήθηκε αυτό το ζήτημα από τον ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα που έχει να κάνει με την ίδια τη φύση του ΣΥΡΙΖΑ σε πολλά θέματα, να αναζητεί πάντα έναν εχθρό προκειμένου να δείξει την αδυναμία του να μιλήσει στην ελληνική κοινωνία. Τότε θεώρησε ότι τα μέσα ενημέρωση είναι αυτά που είναι απέναντί του, άρα δεν περνάει το μήνυμά του στην κοινωνία. Ενώ στην ουσία είναι ότι υπήρχε ανυπαρξία μηνύματος που να απαντά στα προβλήματα της κοινωνίας. Και γι' αυτό το πράγμα το συντηρεί μέχρι σήμερα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τα μέσα ενημέρωσης όλο αυτό το χρονικό διάστημα με διάφορες παρεμβάσεις της κυβέρνησης στηρίχθηκαν, όχι μόνο για τα θέματα της πανδημίας, αλλά και για τα θέματα που κατά καιρούς αντιμετωπίσαμε με τις εξωγενείς κρίσεις. Και πιστεύω ότι είναι απαραίτητος πυλώνας στη δημοκρατία μας και όσο ενισχύει τόσο καλύτερο.
Κλείνουμε. Δυνατότητα μετεκλογικής συνεργασίας μετά την πρώτη Κυριακή, αυτήν της απλής αναλογικής, μπορεί να υπάρξει? Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να δει ο Έλληνας μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αν είναι πρώτο κόμμα, με το ΠΑΣΟΚ? Παίζει ο μεγάλος συνασπισμός? Μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ειδικού σκοπού για κάποιο μικρό διάστημα, ή και μια κυβέρνηση των τριών μεγαλύτερων κομμάτων?
Αποκλείω τις δύο δεύτερες επιλογές. Όσον αφορά την πρώτη, πιστεύω ότι την έχει αποκλείσει ο κύριος Ανδρουλάκης όταν λέει ότι δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά. Επομένως, θα καταλήξω σε αυτό που πιστεύω με βάση τις μετρήσεις της κοινής γνώμης που παρακολουθώ από όλες τις εταιρείες. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, και στις επαναληπτικές που φαίνεται ότι θα χρειαστούν. Θα έχει ένα ποσοστό αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συνεχίσει το έργο του. Είμαι πεπισμένος ότι σε συνθήκες μεγάλης αβεβαιότητας, είτε ενεργειακής είτε γεωπολιτικής, ο Έλληνας ψηφοφόρος θα επιλέξει τη σταθερότητα και τη συνέπεια που την εκφράζει ο Πρωθυπουργός, και γι' αυτό με αυτή την εμπιστοσύνη θα τον περιβάλλει και με την ψήφο του. Άρα δεν έχω αμφιβολία, αν με ρωτάτε προσωπικά, ότι με τις μετρήσεις, επαναλαμβάνω, τις σημερινές, για να μην φανεί ότι είμαστε ελαφρυντικοί και δεν κάνουμε κάτι άλλο, αλλά φωτογραφίζουμε τη στιγμή, με τις σημερινές μετρήσεις πιστεύω ότι η αυτοδυναμία είναι απόλυτα εφικτός στόχος για την Νέα Δημοκρατία.
Επειδή θα είναι κοντά και το Πάσχα, κάντε κανένα σταυρό, γιατί εγώ το βλέπω δύσκολο, αλλά εδώ είμαστε, θα τα δούμε.
Φυσικά, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, και μάλιστα βλέποντας και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εκτός αέρα θα σας πω και το ποσοστό, θα το ξανασυζητήσουμε μετά τις εκλογές.
Θα πείτε ποσοστό, θα κάνετε πρόβλεψη.
Κύριε Δελατόλα, θα το πω στον κύριο Δελατόλα, θα συζητήσουμε μετά τις εκλογές.
Θα είμαι εγγυητής στο στοίχημα.
Λοιπόν, έχω κερδίσει ένα με τον κύριο Παπαδάκη στον Αντένα.
Ευχαριστούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και υποψήφιο βουλευτή στην Ανατολική Αττική, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Καλημέρα, Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
Μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Δώστε τώρα ένα μπόνους στον εαυτό σας και την οικογένειά σας με την επενδυτική λύση της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect. Τώρα η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία με το ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Full Life Balance and Protect. Από 84 ευρώ το μήνα και με τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες, εξασφαλίζετε ένα σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον σας. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο του Αντένα, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.